para presentar a Semana da Música con motivo do Día Europeo da Música, acompañada de representantes das entidades participantes: Sara Domínguez, da Escola Municipal de Música, Alejandra Escollante e Esther Sobral, do Conservatorio Histórico. Ben, como é ben sabido, o 21 de xuño celébrase o Día Europeo da Música, unha iniciativa promovida polo Ministerio de Cultura francés, que estableceu que cada ano, coincidindo con o primeiro día de verán e o máis longo do ano, celebrara a Festa da Música. Bueno, un evento no que músicos de todo tipo, profesionais, aficionados, estudantes, toman as rúas da cidade e utilizan espazos, digamos que pouco habituais, para expresión musical, estacións, museos, edificios públicos. Por outro lado, a festa sirve para animar as institucións principais da música, como son as orquestras, as óperas, os coros, a que realicen actividades fora dos espacios habituais.